5 жовтня має відбутись запуск американського пілотованого корабля із представником Російської Федерації на борту. Чому американці продовжують брати на борт росіян? Чому літають на російських кораблях на МКС? І коли це може припинитися? Ми дізнавалися в екс-радника голови Державної космічної агенції Андрія Колесника. Поясніть нам, будь ласка, кажуть журналісти, що це от вперше за більш ніж десятиліття американський пілотований корабль бере представника Росії на борт, і вони полетять. А як це раніше було впорядковано? Американцям не хотілося цього, чи росіяни самі літали? Я заплуталась, чесно кажучи.
Для цього потрібно опуститися по ракам на кінець минулого століття, початок цього століття, коли почалася розбудовувати Міжнародна космічна станція. Тоді почали запускатися багато модулів для того, щоб її побудувати, як російськими космічними кораблями, так і американськими. І потрібно було монтувати це все на орбіті. І для того, щоб не марнувати час, для того, щоб очікувати, коли там хтось з росіян запуститься і буде монтувати спільну інфраструктуру цієї станції, чи на шатлах американців полетять, було прийнято рішення щодо так званих перехресних польотів, коли на борту шатла летить російський космонавт, а на борту Російського Союзу летить американський астронавт. І тоді це було досі практично, і до 2011 року, поки літали шатли, це відбувалося на постійній основі. Коли в 2011 році шатли були вже припарковані, і у американців не було більше пілотованих місій власних через відсутність пілотованого корабля, то тоді всі американські астронавти добиралися до Міжнародної космічної станції виключно на російських пілотованих космічних кораблях типу «Союз». І це відбувалося до 2020 року, поки не був введений в експлуатацію в Америці Crew Dragon від Ілона Маска, і знову американці отримали свій власний пілотований корабль. І таким чином вирішили питання доставки своїх астронавтів на борт Міжнародної космічної станції. Але питання того, щоб на Міжнародній космічній станції завжди був присутній хоча б один американський астронавт, потребувала все-таки, скажімо, з точки зору безпеки, який запасний варіант. Оскільки може будь-що трапитись з тим же Crew Dragon, наприклад, не завжди своєчасно він буде готовий, як, до речі, цього разу. Ця місія фактично принесена була на цілий місяць. І для цього потрібно, щоб все-таки на Російський Союз хоч один американський астронавт кожного разу літав. Таким чином виникла необхідність з точки зору американців, знову ж, повернутися до ідеї перехресних польотів. І 15 липня цього року була укладена угода на перші три серії перехресних польотів, перший, який відбувається зараз, а другий буде навесні і третій наступний восени. І таким чином подивитися, наскільки це знову працює. Так, уже американський астронавт Френк Рубіо вже є на Міжнародній космічній станції, він туди потрапив 21 вересня на космічному кораблі «Союз». І зараз черга американців доставити вже російську космонавтку Анну Кікіну і таким чином підтвердити цю домовленість, яка була укладена в середині літа.
Ну, а багато ж було за ці місяці погроз з боку росіян, що от ми підемо з Міжнародної космічної станції. Ну, потім вони так передумали з різкою риторикою, наскільки ми пам'ятаємо. Заявляли, що це відбудеться от відразу після настання 2024-го, наскільки я пам'ятаю. Потім сказали так більш завуальовано, що ну, після це може бути... просто після, не відразу, як після 1 січня 24-го, так, а колись потім. І ми так розуміємо, що насправді в них немає таких планів йти.
Так, ультиматум, який вони висунули на початку березня, стосувався того, що після повномасштабного вторгнення їх в Україну повністю були введені санкції проти багатьох космічних підприємств Російської Федерації, через, в тому числі ті, на території яких, наприклад, є, працює Центр управління польотами, знаменитий у Підмосков'ї. І вони хотіли, щоб ці санкції були зняті, і таким чином поставили ультиматум, щоб вони нібито уходять з космічної станції. На цей ультиматум вони дали, на відповідь на ультиматум дали один місяць, але, як кажуть, західні партнери не прогнулися і відповіли, що у будь-якому разі вони будуть продовжувати таку політику. І колишньому очільнику Роскосмосу нічого не було робити, як продовжувати співпрацю з американцями. Хоча на той самий місяць вони припинили будь-яку діяльність. Вони не стали виходити в відкритий космос, щоб далі монтувати європейську роботизовану руку, яка встановлена на їхньому модулі «Наука». Вони багато чого саботували в цей момент, але все-таки підтримували ті діяльність космічної станції. Далі події розвивалися таким чином, що вони вже починали говорити, що ми максимум дочекаємось, коли буде закінчена угода про Міжнародну космічну станцію. Вона мала закінчитись наприкінці 2024 року. Потім вони стали казати, що ми покинемо станцію тоді, коли у нас буде вже власна станція. І дійсно вони почали розробляти поки ще на паперах, на кресленнях нову свою російську орбітальну станцію. Але побачили, що вже тоді, раніше, з оптимістичними прогнозами їхні, раніше 2028 року вони її не зможуть закинути на орбіту. І таким чином вони стали казати, що вони після 2024 року залишаються на Міжнародній космічній станції. Але фахівці всі кажуть, що це у них дуже оптимістичні прогнози, оскільки, знаючи зараз, яка економічна ситуація в Росії, знаючи, що Росія не має можливості отримувати передову космічну мікроелектроніку західного виробництва, то в крайньому випадку вони зможуть щось побудувати не раніше 30-го року. А 30-й рік – це той термін, коли американці хочуть, щоб до цього дня дожила Міжнародна космічна станція. Тобто є консенсус, станція буде працювати до 2030 року, але є одне «але». А воно стосується того, чи доживеться Російська Федерація до 30-го року.
Це так. Але, пане Андрію, дивіться, щодо санкцій, я от сиділа собі, міркувала. Росіяни там з своїм модулем щось роблять. Вони щось лагодять, якось співпрацюють з тими ж американцями, європейцями на МКС. І є підсанкційні якісь штуки високотехнологічні, які не можна доправити до Росії, тому що явно в них може бути подвійне призначення. Як Захід взагалі це регулює? Як вони уявляють в подальшому співпрацю? Тобто, росіянам доведеться свій модуль, боже, забула, як він називається.
Наука, це останній модуль.
О, дякую. Його ж їм треба якось підтримувати його життєздатність, цього модуля, а якщо в них не буде для цього товарів, якихось високотехнологічних штук, а це ж може бути теж та ж сама історія із турбінами для цього Північного потоку, так? Пам'ятаєте, що «Газпром», як він шантажував всіх, що Канада та Німеччина погодилися якось пом'якшити свою позицію в цьому сенсі. І от РФ каже той же самий Роскосмос, а в нас там щось ось зламається, швидко везіть нам півтони якихось напівпровідників, тому що інакше ніяк.
Тут слід зазначити, що то, що ми кажемо, найновіший модуль «Наука», він насправді не найновіший. Йому теж майже 20 років він не міг потрапити на орбіту. Тобто цей модуль за технологією початку цього століття і має у себе на бортовій електроніці більш ще електроніки, яка зроблена за схемами, мікросхемами Радянського Союзу, ніж там є якась західна мікроелектроніка.
Ламповий. Він ламповий, я перепрошую.
Нема, транзистори є, і доволі достатньо, скажімо так, щоб його собрати, який полетів на початку самому створення російського сегменту Міжнародної космічної станції, він зараз працює і працює фактично на тих же самих елементах, на якої зараз і ця наука полетіла і там працює. Але треба згадати, що саме ці базові станції, саме базові модулі цієї станції російського сегменту, багато в чому були задіяні українські підприємства, наприклад, система управління базового модулю російського сегменту Міжнародної космічної станції в Харкові розроблялася і звідти йшла апаратура. Також багато апаратури йшло для систем стикування, зближення та стикування, хоча вони зараз вже замінили на свої. І таким чином можна сказати, що та апаратура, яка на сьогоднішній день є у цьому відносно новому модулі, вона все-таки не має в собі сучасних елементів западної мікроелектроніки, і на цьому саме обладнанні і будуть працювати далі російські космонавти, і оскільки це все-таки були достатньо надійні обладнання, то воно все-таки, на мій погляд, допрацює до 30-го року, як це і хочуть зробити. Але знову є одне але. Це стосується саме того, що якщо щось заміняти на станції, то це потрібно, щоб були запасні частини. А запасні частини, якщо брати з той же України, вже їх не будуть у них. І їм потрібно дійсно думати, яким чином заміняти те обладнання, яке було розроблено в Україні і зроблено в Україні. І наскільки відомо, дійсно над цим працюють, оскільки наше обладнання ще було, оскільки воно було ще там розроблено більше 20 років тому назад, ще на аналогових мікросхемах, то вони зараз це роблять у вигляді цифрової апаратури, десь у них щось дійсно заміна є адекватною і достатньо надійною, а десь її немає. Наприклад, недавні проблеми з стикуванням космічних апаратів саме Російської Федерації до Міжнародної космічної станції іноді приводили до того, що приходилось приходити на ручне стикування, це автоматика, яка мала спрацювати вже російського виробництва, а не українського, яку вони замінили, вона чомусь відмовляла. Тобто є проблеми по деяким системам, і буду вважати, що, скоріш за все, вони будуть продовжуватися, оскільки на 100% замінити те, що колись розроблялося і планувалося, дійсно неможливо, враховуючи, що у росіян немає доступу до передової західної мікроелектроніки.
Пане Андрію, знов таки в Роскосмосі ще за часів пана Рогозіна і потім, коли нового керівника призначили, там заявляли, що росіяни планують збирати свою орбітальну станцію РОС, вони її назвали, це абревіатура російська орбітальна щось там станція, службова станція. Навіть макет якийсь вони на одній з виставок гучно презентували громадськості. Що там чутно взагалі про цей РОС? І чи він теж ламповий буде?
Поки що там йде ескізне проєктування, це проєктування на кресленнях, тобто ще без виробництва якихось виробів у металі. І воно має завершитися, якщо буде гарне фінансування, через рік, оскільки це дуже складна технологічна машина модулі такої станції. Тобто вона не буде дуже швидко розроблена з одного боку. З іншого боку, потрібно сказати, що той варіант, який вони затвердили на наукових радах Академії і космічної секції Академії наук Російської Федерації і у Роскосмосі, воно демонструє, що це все-таки станція буде не працювати на вахтовому режимі, тобто там не будуть постійно знаходитись люди, вони будуть залітати туди на 2-3 тижні, дивитися, чи справна апаратура, ремонтувати її, заміняти може на більш сучасною і покидати її, і вона буде працювати далі в автономному режимі. І інше, що також фахівців спонукає на роздуми, це те, що вони хочуть на цю станцію запустити на орбіти, які демонструють, що ця станція буде виконувати в основному військові завдання, а саме шпіонаж за тим, що відбувається на Землі за допомогою дуже потужних оптичних і радарних засобів. Тобто ця станція, скоріше, більше військового призначення буде отримувати, скоріше всього, фінансування саме з військового бюджету Російської Федерації. І саме через це вона може бути дійсно створена. І створена в тих параметрах, які потрібні російським військовим. Угу.
А от щодо співпраці з Заходом, ну, ми розібралися. Але тут виникає питання, чи не може Росія намагатися компенсувати якісь свої негаразди, якісь відставання в технологіях, якусь нестачу у китайців? Тому що я от бачила, десь мені на очі в якомусь профільному виданні траплялася стаття про те, що от нещодавно ж був міжнародний конгрес з астронавтики у Парижі, і там китайське національне космічне управління, інші такі його китайські профільні організації були представлені, вони були там, і журналісти пишуть, що шукає Пекін партнерів для своїх майбутніх місій. Це і Чань-Е-7, і Чань-Е-8, це все місячні місії, і їх також оця станція орбітальна. Але, кажуть журналісти, що от ми, ну, китайці так дуже обережно висловлювалися і намагалися Росію при цьому от публічно не згадувати як ймовірного партнера. От цю ситуацію якось можна прокоментувати? Пекін готовий в космосі співпрацювати з росіянами, чи вже не дуже?
Пекін готовий співпрацювати і з росіянами, і з будь-ким іншим, якщо це будуть молодші партнери, а не рівноправні партнери. Пекін намагається у космосі стати гегемоном, у нього є це мета до 40-го року, максимум 45-го року перегнати Сполучені Штати Америки у космосі. Тобто Пекін, будучи на сьогоднішній день другою космічною державою світу, хоче стати першою, і їй не потрібно рівноправне співробітництво той же Росією. Більш того, Пекін дуже вже багато років використовує майданчик Комітету ООН з космосу, на якому вони пропонують в будь-якій країні долучатися до космічної програми китайської, але на окремих умовах. Коли зараз закінчується розбудовуватися китайська орбітальна космічна станція, то Пекін дійсно запрошує всі країни працювати на цій станції, проводити на ній експерименти. Але є одна умова. Всі мають своє обладнання перевести на стандарти китайські, технічні китайські стандарти. Тобто навіть в тих питаннях, які стосуються, скажімо, там космічної біології, тому подібне, всі обладнання, які хочуть туди поставляти інші країни, будуть переведені на китайські технічні стандарти. Тобто, а це дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день існує вже міжнародна система стандартів технічної взаємодії в космосі, хоча вона не підписана повністю той же Росією, але її вже користуються багато країн. І заклики Пекіну використовувати китайські технічні стандарти фактично створюють альтернативу тим стандартам, які на сьогоднішній день працюють на той же міжнародній космічній станції і при розбудові лунної місячної космічної станції Gateway. І Китай таким чином хоче залучити як можна багато країн, у тому числі з третього світу, для того, щоб вони були залежні від Китаю, але Китай міг би використовувати їхні технологічні новинки, не тільки свої. І Росія у цьому плані стає поруч з цими третіми країнами. То чому? Тому що Росія не має власної передової мікроелектроніки, а Китай її має і відмовляється поставляти в Росію, до речі. І це великий плюс для нас. З одної сторони, а з іншої, Росія все намагається за допомогою Китаю показати Сполучені Штати Америки, що вони ще якось можуть шукати собі партнерів. Хоча насправді, як ми знаємо, Китай не бачить Росію рівноправним партнером.
Ну, тобто, якщо росіяни і підуть на це, то на таких собі правах, ну, молодшого, наймолодшого брата і будуть, ну, в якості такого, знаєте, космічного стафу.
Так, звичайно. І це як росіян з одного боку турбує, а з іншого вони не можуть нікуди дітися, оскільки вони вже публічно заявили, що вони не бачать можливості співпрацювати з Заходом, з колективним Заходом, і їм потрібен, звичайно, якийсь інший партнер. Навіть партнер по місячній програмі російській, який вони хочуть запустити, дуже старий апарат під назвою «Луна-25», не може на сьогоднішній день бути запущений, оскільки там була присутня західна мікроелектроніка у вигляді окремих приборів, але ці прибори відмовив Захід поставляти, і вони мають переходити знову на старі свої наробки, а старі наробки вони не дуже надійні, і таким чином їхня лунна програма, місячна програма повністю починає залежати від того, чи подадуть руку допомоги китайські товариші.
Про співпрацю Росії з США в роботі на МКС та ймовірне партнерство росіян із Китаєм в космічній галузі ми поговорили із екс-радником голови Державної космічної агенції Андрієм Колесником. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.